Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին լարվածությունը պահպանվում է, կողմերը հաղորդում են փոխհրաձգությունների մասին։ Երևանը ժամանել Կովկասի հարցերով ավագ խորհրդական և Մինսկի խմբում ամերիկացի նոր համանախագահ նշանակված Ֆիլիպ Ռիքերը։ Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի միջազգային հետախուզումը դադարեցվել է։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, Իրանում Ռուսաստանի հայազգի դեսպանի փոփոխությանը, կլսեք մեր հարցազրույցը միակ հայազգի տիեզերագնաց Ջեյմս Բաղյանի հետ, ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ադրբեջանական թուրանգործակալությունը հայտնում է, որ երկրի գերագույն դատարանը մեղմել է Հայաստանի 4 քաղաքացիների դատավճիռները և ազատ արձակել նրանց։ Լրատվամիջոցի տվյալներով նրանք գերեվարվել էին 2020 թվականի դեկտեմբերին Հադրութում, նրանց անունները չեն հաղորդվում։ Ինտերֆաքսի ադրբեջանական ծառայությանը դատարանից միայն հայտնել են, որ այսօր ազատ արձակված 4 ռազմագերիները 2021 թվականի նոյեմբերին դատապարտվել էին 6 տարվա ազատազրկման։ Թուրանը նշում է, որ ըստ ոչ պաշտոնական տեղեկությունների այդ անձինք մոտ ժամանակներս կհանձնվեն Հայաստանի իշխանություններին, այլ մանրամասներ հայտնի չեն։ Պաշտոնական Բաքուն այս տեղեկությունն առայժմ չի հաստատել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից ազատությանը փոխանցել են, որ ռազմագերիների վերադարձի վերաբերյալ այս պահին ճշտված տեղեկություն չունեն։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը Բրյուսելում չեն կարողացել պայմանավորվածություններ ձեռք բերել երկկողմ օրակարգի կարևորագույն հարցերի շուրջ։ Այսօր հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Վլադիվոստոկում հայ համայնքի մի խումբ ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը։ Խոսքը մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի վերաբերյալ է, բայց մյուս կողմից էլ մենք երկու ստեկ և Ադրբեջանը և Հայաստանն արձանագրում են խաղաղության հասնելու և խաղաղություն արձանագրելու իրենց ցանկությունը, ասել է Փաշինյանը մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը տեղեկացնում է, որ Երևանը ժամանել ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ֆիլիպ Ռիքերը, Կորեայի այցի ընթացքում ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը կհանդիպի Հայաստանի պաշտոնյաների հետ քննարկելու Վաշինգտոնի աջակցությունը տևական խաղաղության հասնելու Հայաստանի և Ադրբեջանի դիվանագիտական ջանքերին և հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը, մանրամասները լուրերից հետո։ Հայկական կողմը հայտնում է, որ ադրբեջանական զինված ուժերը անցած գիշեր կրակ են բացել հարավարևելյան հատվածի հայկական դիրքերի ուղղությամբ, կրակը լրացվել է, կորուստներ չկան, ասվում է պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Բաքուն իր հերթին պնդում է, որ հայկական կողմն է գնդակոծության ենթարկել ադրբեջանական դիրքերը Քելբաջարի և Թովուզի շրջաններում։ Մեծ Բրիտանիայի Եղիսաբեթ II թագուհու բժիշկները մտահոգված են նրա առողջության վատարացմամբ և խորհուրդ են տվել նրան մնալ բժշկական հսկողության տակ, այսօր հայտարարել է Բուքինգհեմյան պահատ պալատը։ Անցյալ տարվա հոկտեմբերից 96-ամյա թագուհին առողջական խնդիրներ ունի, որոնց պատճառով դժվարանում էր քայլել և կանգնել։ Հաղորդվում է, որ այս պահին նա Շոտլանդիայի Բալմորալ դղյակում է բժիշկների հսկողության տակ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն անակնկալ այցով ժամանել է Կիև, այսօր նախատեսված է նրա հանդիպումը Ուկրաինայի նախագահի հետ։ Associated Press-ի տվյալներով կողմերը կքննարկեն 2.7 միլիարդ դոլարի ամերիկյան օգնության փաթեթը, որը Վաշինգտոնը մտադիր է հատկացնել Ուկրաինային և 18 եվրոպական երկրների, որոնց ապագայում Ռուսաստանը կարող է սպառնալ։ Սա ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի երկրորդ այցն է Ուկրաինա Ռուսաստանի ռազմական ներխուժումից ի վեր։ Ուկրաինան հայտարարում է, որ շաբաթվա սկզբից ի վեր ավելի քան 20 բնակավայր է ազատագրել Խարկովի մարզում։ Մեր զինվորները ներթափանցել են հակառակորդի պաշտպանական գծեր մինչև 50 կիլոմետր խորությամբ։ Հինգշաբթի Մամուլի ասուլիսում հայտարարել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչ Ալեքսեյ Գրոմովը ուկրաինական կողմի այս պնդումները պատերազմի պայմաններում անկախ աղբյուրներից ստուգել առայժմ չի հաջողվել։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Վերջերս Հայաստանի կառավարությունը հանդես եկավ նախաձեռնությամբ 3 անցակետեր բացել Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին։ Այս որոշումն ասես պատասխան էր այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքին, որտեղ դեռ խոսվում է իրավասությունների և վերահսկման մասին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, նախկինից մնացած մի շարք ճանապարհներ կան և Տավուշի մարզում, և Ճամբարակում, և Վարդենիսի մոտ, Սյունիքի մարզում մի քանի տեղի ճանապարհ կա դեպի Ադրբեջան, և հայկական կողմը փաստորեն առաջարկել էր օգտվել արդեն գոյություն ունեցող ճանապարհներից, սակայն պարզ չէր, թե այս առաջարկը որքանով է իրագործելի այս պահին։ Վլադիվաստոկում գտնվող Հայաստանի վարչապետը այնտեղ հանդիպել է հայ համայնքին և անդրադարձել նաև տարածաշրջանային ճանապարհների խնդիրներին, Բաքուն փաստորեն չի համաձայնում այս առաջարկներին անցակերպ տեղադրել իրենց կողմից բացել ճանապարհները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայ-ադրբեջանական ուղիների վերաբացման շուրջ ավելի քան 1.5 տարվա բանակցություններից հետո պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, վերջնական համաձայնություն դեռ չի կայացվել և պատճառը իրավական կարգավորումների շուրջ կողմերի տարաձայնություններն են։ Վլադիվոստոկի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ ժամեր առաջ կայացած հանդիպմանը այս մասին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, չմանրամասնելով սակայն, թե իրավական որ կարգավորումներն են Երևանի ու Բաքվի տարաձայնության առարկան։
Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից, Վրաստանից Հայաստան կարող է մուտք գործել և ելք անել տրանսպորտային միջոցներ, մենք դեմ չենք, ընդհակառակը կողմենք, որ նույնը տեղի ունենա Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ։ Եվ այս հարցի շուրջ դեռևս չի հաջողվել վերջնական համաձայնության գալ, դա կապված է որոշ, այսպես ասած, իրավական կարգավորումների հետ, որտեղ մեր տեսակետները դեռ վերջնականորեն չեն համընկել, բայց ես ուզում եմ շատ հստակ ասել, որ այս հարցում համաձայնության գալուց հետո մենք շատ արագ և երթուղիների հարցը կլուծենք, և գործնական ճանապարհների բացման հարցը կլուծենք։
Հայտարարելով, որ ճանապարհների բացումը Հայաստանի տարածքով միանշանակ ձեռնտու է Երևանին և դա կբերի անվտանգության լրացուցիչ երաշխիքներ, Փաշինյանը միաժամանակ հրապարակեց այս հարցում Բաքվի դիրքորոշումը, մեջբերենք Ադրբեջանը ուզում է, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաները բացվեն այնպես, որ Հայաստանը շարունակի մնալ շրջափակման մեջ։ Փաստորեն, ըստ վարչապետի, Բաքուն ցանկանում է, որպեսզի Ադրբեջան-Նախիջևան կապը դուրս մնա Հայաստանի իրավազորությունից։
Ես ուզում եմ շատ հստակ լինի, որ մենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքով որևէ միջանցք որևէ մեկին չենք տալու։ Ես ունեմ սա մենք բոլորը շատ հստակ արձանագրենք, բայց մենք ճանապարհ տալու ենք և ճանապարհ բացելու ենք և պատրաստ ենք դա անել ցանկացած պահի։ Ես ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ, մենք նաև առաջարկներ ենք փոխանցել, որ պահին Ադրբեջանը այդ առաջարկները ընդունի, արդեն այդ առաջարկների հիման վրա կարելի է կոնկրետ փաստաթուղթ ստորագրել և շատ արագ, ինչքան հնարավոր է արագ իրագործել այդ պայմանավորվածությունը, և հավաստիացնում եմ, դա ոչ մի սպառնալիք չի ստեղծում։
Այդուհանդերձ Հայաստանի ղեկավարը հավաստիացրեց, ճանապարհների վերաբացման շուրջ եռակողմ հայ-ռուս-ադրբեջանական բանակցությունները շարունակվում են։ Վարչապետի այս հայտարարությունները հաջորդում են նախորդ շաբաթների զարգացումներին, Ադրբեջանի ղեկավարի հետ նրա բրյուսելյան բանակցություններին դրան հաջորդած սահմանային լարվածությանը, իսկ սրանից մեկ ամիս առաջ էլ իրավիճակը սրվել էր Արցախում։ Օգոստոսի 4-ին Արցախում ռազմական գործողությունների հաջորդ օրը, որոնց հետևանքով հայկական կողմը 2 զոհ և մոտ 2 տասնյակ վիրավոր տվեց, կառավարության նիստում վարչապետը հանձնարարեց ԱԱՑ ու ՊԵԿ ղեկավարներին միջոցներ ձեռնարկել ապահովելու Ադրբեջանի կապը Նախիջևանի հետ։
Պարոն Աբազյան և պարոն Բադասյան, ես ձեզ հանձնարարում եմ, որ ևս մեկ անգամ ես ձեզ հրապարակային հայտարարությունը անում եմ, ապահովեք նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ այդ հնարավորությունը, նաև Իջևանի հատվածում, նոյեմբերյանի հատվածում, թող ադրբեջանցիները ասեն, որտեղով են ուզում հատեն, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով անձնագրային հսկողություն, մաքսային հսկողություն և իհարկե անվտանգության ապահովում, որը մենք երթևեկության անվտանգության ապահովում, որտեղ նաև ռուսաստանցի մեր գործընկերների աջակցությամբ մենք այդ ամեն ինչը կարող ենք և պատրաստ ենք և կապահովենք, որևէ կասկած մենք դրանում չունենք։
Երկու շաբաթ անց օգոստոսի 18-ին այս երկու գերատեսչությունները իրավական ակտերի նախագծերի միասնական կայքում Իդրաֆ ՏՄ-ում հրապարակեցին Երասխում, Սոտքում և Քարահունջում երեք նոր սահմանային անցակետերի ու մաքսակետերի ստեղծման մասին նախագծեր։ Հանրային քննարկման վերջնաժամկետը սեպտեմբերի 2-ն էր, որի ավարտից հետո նախաձեռնության ճակատագիրը առայժմ անորոշ է։ Արդյոք նախագծերը տեղ գտնելու են կառավարության օրակարգում, որպեսզի որոշում կայացվի, և եթե այո, երբ է դա տեղի ունենալու։ Գործադիրի այսօրվա նիստում համենայն դեպս նման նախագիծ չկար։ Թե ԱԱԾ-ից, թե ՊԵԿ-ից ազատությանը փոխանցեցին, որ իմի են բերում քննարկման կարծիքները, բայց թե նախագծերը երբ կհայտնվեն գործադիրի նիստի օրակարգում, խորհուրդ տվեցին դիմել կառավարությանը։ Դիմելենք դեռ չեն պատասխանել։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի խոսքով ի սկզբանե հասկանալի էր, որ Երասխով, Սոտքով ու Քարահունջով ճանապարհների վերագործարկումը հայաստանյան նախաձեռնություն է, որի նպատակը ապաշրջափակման վերաբերյալ Երևանի տեսակետը առաջ տանելն է, այնինչ Ադրբեջանը շահագրգռված է Մեղրիով դեպի Նախիջևան ուղի ստանալու տարբերակով։
Գիտենք, որ Ադրբեջանը ակնկալում է իրենց բառապաշարը օգտագործելով անխոչընդոտ ճանապարհ դեպի Նախիջևան կամ Միջանցք, ինչպես իրենք են անվանում, այսինքն դա նշանակում է, որ Հայաստանի տարածքում ադրբեջանական բեռնատարերը կամ այլ փոխադրամիջոցները պետք է կանգ չառնեն որևէ կետում, առանց մաքսային ստուգման, առանց սահմանային ստուգման պետք է հասնեն Նախիջևան, սակայն կարծում եմ այլ տարբերակներ են քննարկվում, օրինակ չեմ բացառում, որ մոտ ապագայում հնարավոր է, որ Ադրբեջանը օրինակ Եվրասիական տնտեսական միության հետ ազատ առևտրի պայմանագրի գիշտ ստորագրի, ինչի արդյունքում օրինակ այդ մաքսային ստուգման խնդիրը արանքից դուրս կգա և Ադրբեջանը կստանա այն, ինչ ցանկանում է։
Փորձագետը Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին այս օրերին վերստին սրվող իրավիճակը բացատրեց նաև ճանապարհի հարցում կողմերի միջև շարունակվող տարաձայնություններով։ Ռազմական ճնշման միջոցով Բաքուն փորձում է զիջում կորզել Երևանից։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վլադիվաստոկում հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը վարչապետ Փաշինյանը անդրադարձել է նաև 2020-ի 44-օրյա պատերազմին, մասնավորապես առանց անուններ և կուսակցությունների կամ քաղաքական ուժերի անուններ տալու կամ անհատների անուններ տալու, նշել է, որ Հայաստանում հնարավոր է կային շահագրգիռ ուժեր, որոնք ուզում էին, շահագրգռված էին, որ պատերազմը հենց այսպիսի ելքով ավարտվի Հայաստանի պարտությամբ, որպեսզի Հայաստանում իշխանափոխություն տեղի ունենա։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Այո, կարող էր այլ ելք լինել։ Եվ ես չափազանց կարևոր եմ համարում, որպեսզի մենք ի վերջո բոլորով գտնենք այդ պատասխանը, ինչու այլ ելք չեղավ։ Նույնիսկ եղածուխ հնարավորությունների պայմաններում
Հայաստանի վարչապետը դարձյալ խոսել է 44-օրյա պատերազմում հայկական կողմի պարտության մասին, այս անգամ Վլադիվաստոկում։ Տեղի հայ համայնքի հետ հանդիպմանը Նիկոլ Փաշինյանը պարտության հնարավոր մեղավորների մասին է խոսում առանց անուններ և փաստեր մատնանշելու։
Արդյոք ինչ որ ուժեր կային, որոնք շահագրգռված էին պատերազմի այդ ելքով, և իրանք շահագրգռված էին, ոչ միայն շահագրգռված էին, այլև ուզում էին այդպես լինի, ոչ հետևյալի համար, որպեսզի Հայաստանում քաղաքական պրոցեսներ հարուցեն և Հայաստանում իշխանափոխություն տեղի ունենա։ Կարող ես, տեսեք, ես պնդում չեմ անում, բայց ես ուզում եմ ձեզ, ես սենց բան սենց ուղիղ չեմ ասել, բայց ուզում եմ ասել, որ հիմա փաստեր են ի հայտ գալիս, որոնք այս հարցը իմ մոտ գնալով ավելի ուժեղանում է։
Փաշինյանը այս հարցին անդրադառնում է վերջին երկու քրեական գործերի մասին խոսելիս, որոնցում դրսևորած պաշտոնական անփութության համար մեղադրյալի կարգավիճակ ունեն պատերազմի օրերին Արցախի պաշտպանության բանակը ղեկավարած երկու գեներալները՝ Ջալալ Հարությունյանն ու Միքայել Արզումանյանը։ Կալանավորված Արզումանյանը մասնավորապես անցնում է Շուշի անկման գործով, նախաքննության փուլում գտնվող գործի մասին խոսելիս Փաշինյանը մի քանի անգամ ռետորական հարց է հնչեցնում. Հիմա ով է հանձնել Շուշին։
Հիշում եք, որ ասում էին, բան, իշխանությունը բան արել, Շուշին տվելա, Շուշին ծախելա, էս արել, էն արել։ Շատ լավ քրեական գործ է հարուցված։ Մարդա ձերբակալված է տարումով, հիմա էլ ասում, հիմա էլ հանդես են գալիս պաշտպանության։ Հիմա ո՞վ է Շուշին տվել։ Ո՞վ է Շուշին տվել։ Ես չեմ հասկանում, այդ ինչի են պաշտպանում։ Բայց սրեր եք ճոճում պատերազմից առաջ, թե ձեզ ճշմարտությունը չէ հետաքրքրի, ձեզ հետաքրքիր է իշխանությունի ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանությանը մի քանի օգու շարել, պատեր տակ, գնդակահարել և ասել վերջ, թեման պրծավ։ Չի պրծնելու ես թեման։ Պատերազմի հաջորդ օրը բան էին անում, իմ հրաժարականն էին պահանջում են հիմնավորման, որ Շուշին հանձնել են, որ ես հանձնել են, որ են հանձնել են։ Հիմա երբ որ այդ հանձնման հանգամանքները բացահայտվում են, ձերբակալություններ են տեղի ունենում, այդ նույն մարդիկ հայտարարություններ են անում, ստորագրություններ են հավաքում, բա մի րոպե, այդ ի՞նչ ա եղել, ինչու՞ ա, դուք չէիք բան անում, որ մեղավորները պարզվեն, բացահայտվեն։ Թե ձեզ համար կարևոր էր, որ մեղավորը հատկապես կոնկրետ անուն ազգանուններում թղթիկը վրա գրված ցուցակը լինի։ Չի լինելու այդպես։
Միքայել Արզումանյանին կալանքից ազատելու միջնորդություն Հայաստանի իրավապաններին ներկայացրել էին Արցախի ազգային ժողովի մի խումբ պատգամավորներ։ Միջնորդությունը ստորագրած խորհրդարանի նախագահ Արթուր Թովմասյանն ասաց. «Իրենց այդ քայլը ընդհանրապես խափանման միջոց փոխելու մասին է, մնացածը ցույց կտա քննությունը»։
Խափանման միջոցը փոխել, եթե կալանքը փոխարեն, մեր պատգամավորները ասել են, որ ասեն կարող է ազատության մեջ գտնվի և հարցերի պատասխան։
Պատերազմից հետո Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ղեկավարած այսօր Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանի պաշտոնը զբաղեցնող Վաղաշակ Հարությունյանի կողքին նստած Փաշինյանը խոսում է նաև այն մասին, որ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո էլ բանակում կոռուպցիան շարունակվել է։
18 թվականից հետո մենք միլիարդ հսկայական միջոցներ ենք ծախսել բանակի վրա, բայց մենք պարզվում է հանգամանքը, որ նույնիսկ մեր պայմաններում այդ տված միջոցները միշտ չի, որ գնացել է, հասել է այնտեղը, որտեղ պետք է հասնել։ Իսկ ինչի պետք ներենք մենք որևէ մեկին, սա ինչ պագոն ուզում առնի ուսին, ինչ մեդալ ուզում առնի դոշին։ Ես երբեմն տպավորություն եմ ստանում, թե այդ մարդիկ ոչ թե իմ հրամաններով են առաջնորդվել, ես իմ որդեից եկող ում հրամաններով են առաջնորդվել։ Դավաճանությունից եմ խոսում, սրանից ավելի մեծ դավաճանություն կա։ Հրամանատարներից հրամաններ են եղել, եթե դա հաստատվի, որ ես չեմ կարում հասկանամ, ոչ քաղաքականապես, ոչ բարոյապես, ոչ ռազմականապես, ես չեմ կարում հասկանամ, ով ինչ։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը ասում է, Փաշինյանը շարունակում է մեջբերում է մոթի մեջ դիրախավորել և մեղադրել բոլորին սեփական մեղքը քողարկելու և իրեն արդարացնելու համար։
Եթե այլ երկ հնարավոր է, դրանից 1-2 տարի առաջ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Պորոտակովսովը ինչու այլ երկ չապահովեց ամբողջ լրագրողական գործունեության սովորության համաձայն օդի մեջ ինչ որ թեզ են նետում, վերջում այդ թեզը պաշտպանելու այդ համարձակությունն էլ չի ունենում, ուղղակի թեզը նետվեց գնաց, նա ի վերջո իր ասացի նույնիսկ տերը չէ։
Ընդդիմադիր պատգամավորի պնդմամբ Փաշինյանի այսօրվա ելույթը ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ այս վերջին քրեական գործերը քաղաքական բաղադրիչ ունեն, քանի որ վարչապետ Փաշինյանը, որ պատերազմի օրերին Գերագույն գլխավոր հրամանատարն էր, նպատակ ունի քողարկել իր մեղավորությունը Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում կրած պարտության համար։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանի մի քանի հատվածներում լարվածությունը պահպանվում է, երկու կողմերը հաղորդում են փոխհրաձգությունների մասին, միմյանց մեղադրելով առաջինը կրակ բացելու մեջ, լարվածության այս ֆոնին մեկնարկել է Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Մինսկի խմբում ամերիկացի նոր համանախագահ նշանակված Ֆիլիպ Ռիքերի տարածաշրջանային այցը, նա ժամանել է Հայաստան, հետո մեկնելու է Ադրբեջան, Վրաստան, նրա այցի և սահմանային լարվածության մասին լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Գիշերը ադրբեջանական զինվաճուժերը հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի հարավարևելյան հատվածի դիրքերի ուղությամբ, առավոտյան հայտնեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, որը վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում շարունակերքել է Բաքվի մեղադրանքները, թե Հայաստանի զինվաճուժերն են սահմանները լարված պահում։
Ադրբեջանի զինվաճուժերի ստորաբաժանումները տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հարավարևելյան հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ և զինվաճուժերի պատասխան գործողություններով ադրբեջանական ստորաբաժանումների կրակը լրացվեց հայկական կողմում կորուստներ չկան։
Հայաստանի սահմանի հարավարևելյան ուղությունը փոքր տարածք չէ եւ պարզ չէ, թե լարումը մասնավորապես որ հատվածում է եղել։ Նախարարության խոսնակ Արամ Թորոսյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչու ավելի հստակ չեն գրում կրակոցների տեղանքի մասին։
Պաշտոնական հաղորդագրությունը տալիս ենք այնպես, ինչպես կարելի է, ինչպես պաշտպանության նախարարությունը այդ բանը նպատակարմա է անում։
Այսօր հերթական անգամ արդեն 7-րդ օրը շարունակ ադրբեջանական կողմը պնդել է, որ հայկական կողմն է գնդակոծում, այս անգամ էլ Քելբաջարի և Թովուզի ուղություններով։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակն ասում է, ապատեղեկատվություն է։
Հարավության տարածած իրենց հաղորդագրությունը ապատեղեկատվություն է, այն մասին, թե իբր մենք քրակել ենք ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։
Սահմանամերջ շրջանների վարչական ղեկավարները ևս նշում են, որ կրակոցների ձայներ չեն լսել։
Նման դեպք տեղի չի ունեցել ընդհանրապես։
Կրակոցներ չեք լսել։
Ոչ մի տիպի կրակոցներ չի եղել,
ասաց ներքին կարմիր աղբյուրի վարչական ղեկավար Լևոն Արաքելյանը։ Գոնե իրենց գյուղում կրակոցներ չէր լսել նաև Չինարի վարչական ղեկավար Սամվել Սաղոյանը։ Վերջին օրերին այնուամենայնիվ սահմաններին խաղաղ չէ, երկու օր առաջ հայկական կողմը հաղորդեց հակառակորդի կրակոցից մեկ զոհի մասին։ Լարվածության այս ֆոնին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Վլադիվաստոկի հայ համայնքի հետ հանդիպմանը խոստովանեց, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը Բրյուսելում չեն կարողացել պայմանավորվածություններ ձեռք բերել կարևորագույն հարցերի շուրջ։ Փաշինյանն ու Ալիևը հանդիպել էին օգոստոսի 31-ին Եվրամիության մայրաքաղաքում, որտեղ պայմանավորվել էին շարունակել բանակցությունները խաղաղության պայմանագրի նախագծի մշակման շուրջ արտգործնախարարների մակարդակով։
Պիտի ասեմ, որ այդ հանդիպման ընթացքում ամենակարևոր կամ մեզ հուսող ամենակարևոր հարցերի վերաբերյալ մեզ չի հաջողվել ընդհանուր դիրքորոշումներ արձանագրել, խոսքը մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի վերաբերյալ է, բայց մյուս կողմից էլ մենք երկուստեք և Ադրբեջանը և Հայաստանը արձանագրում են խաղաղության հասնելու և խաղաղություն արձանագրելու իրենց ցանկությունը։
Մինչ Ադրբեջանը շարունակում է պնդել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը լուծված է, Փաշինյանը նշել է, որ Հայաստանի ու միջազգային հանրության դիրքորոշումը այս հարցում չի համընկնում Ադրբեջանի դիրքորոշման հետ։
Մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնությունը, ես ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ ապրիլին իմ պաշտոնական այցի արդյունքներով Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ մենք ստորագրեցինք հայտարարություն, որտեղ արձանագրված էր, որ մենք պետք է համագործակցենք Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման ուղղությամբ։ Այսինքն Ռուսաստանի Դաշնությունը արձանագրում է, որ կա հիմնախնդիր, որը պետք է կարգավորել, և սա տրամաբանական է։
Հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում լարվածության այս ֆոնին այսօր արդեն Երևանում է օգոստոսի վերջին նշանակված ամերիկացի նոր համանախագահը դեսպան Ֆիլիպ Ռիքերը, նշանակվել է որպես Կովկասյան բանակցությունների գծով ավագ խորհրդական և ՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը հայտնեց, որ Ռիքերի հանդիպումները նախատեսված են այսօրվանից մինչև սեպտեմբերի 10-ը, հայաստանյան պաշտոնյաների հետ նա քննարկելու է մեջբերեմ ԱՄՆ աջակցությունը խաղաղության հասնելու Հայաստանի ու Ադրբեջանի դիվանագիտական ջանքերին, ինչպես նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը։ Հայտնի է, որ այսօր Ռիքերն արդեն այցելել է ցեղասպանության հուշահամալիր։ Ամերիկացի պաշտոնյայի այցը տարածաշրջանային է, նա Հայաստանից մեկնելու է Վրաստան և Ադրբեջան, որը նրա նշան ակմանը կոշտ էր արձագանքել։ Ադրբեջանը բազմից հայտարարել է Մինսկի խմբին թոշակի ուղարկելու մասին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի նկատմամբ միջազգային հետախուզումը դադարեցվել է դեռ 2 ամիս առաջ։ Դա դատախազությունը այսօր հաստատել է։ Սա փաստորեն նշանակում է, որ եթե նրան ինչ-որտեղ հայտնաբերեն, Ինտերպոլը այլևս չի ձերբակալի նրան։ Ինչու է դադարեցվել հետախուզումը, ում միջնորդությամբ կամ ինչ հիմնավորմամբ, այս հարցերի պատասխանը լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած նյութում։
Գլխավոր դատախազությունն այսօր հաստատեց շաբաթներ շարունակ լրատվամիջոցներում շրջանառվող տեղեկությունները, որոնց համաձայն Սուրբ Աթոռում Հայաստանի նախկին դեսպան, նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսամիկ Հայել Մինասյանի դեմ միջազգային հետախուզումը դադարեցվել է։ Մինասյանը մեղադրվում է ապօրինի հարստացման, հայտարարագրում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու և հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքն օրինականացնելու մեջ։ Նա հետախուզվում է 2020 թվականի մարտից և հենց այդ ժամանակ էլ ըստ դատախազության հայկական կողմը Ինտերպոլին ներկայացրել անհրաժեշտ փաստաթղթերն ու հիմնավորումները միջազգային հետախուզում հայտարարելու համար։ Բայց երկու ամիս առաջ ըստ գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանի Ինտերպոլը միջազգային հետախուզումը դադարեցրել է Մինասյանի ներկայացրած դիմումի քննարկման արդյունքում։ Թե ինչ փաստաթղթեր է ներկայացրել Միքայել Մինասյանը, հստակ չէ, դրանից տեղյակ չի անգամ դատախազությունը։ Փաստացի, ըստ այսօր տարածված հաղորդագրության, դատախազությունը միայն լրատվամիջոցների հրապարակումներից հետո է մեջբերում եմ օպերատիվ քայլեր ձեռնարկել և ոստիկանությունից տեղեկացել, որ Ինտերպոլը 2022 թվականի հուլիսի 7-ից դադարեցրել է Մինասյանի նկատմամբ միջազգային հետախուզումը։ Դատախազության հաղորդագրությունը չի մանրամասնում, թե երբ է Հայաստանի ոստիկանությունը Ինտերպոլից ստացել հետախուզումը դադարեցնելու որոշումը, ստանալուց հետո ինչ քայլեր է ձեռնարկել և ինչու է գլխավոր դատախազությունը մամուլի հրապարակումներից հետո միայն տեղեկացել այս մասին։ Դատախազությունը միայն պնդում է, թե մեջբերում եմ սկսել է կոնկրետ միջոցներ ձեռնարկել հետախուզումը դադարեցնելու հիմքերը պարզելու և դրանից բխող համապատասխան նոր ընթացակարգեր նախաձեռնելու ուղղությամբ։ Թե կոնկրետ ինչ միջոցների մասին է խոսքը, ինչ են ենթադրում նոր ընթացակարգերը, հստակ չէ։ Հայաստանում Ինտերպոլի Ազգային կենտրոնական բյուրոյից ազատության այսօր մեկնաբանություններ չտվեցին, առաջարկելով դիմել ոստիկանություն, որտեղից էլ սակայն հրաժարվեցին որևէ հարցի պատասխանել, հորդորելով պատասխանները ստանալ դատախազությունից։ Դատախազությունն իր հերթին հայտարարում է, թե ոչինչ չգիտի և դեռ նոր է քայլեր ձեռնարկում մանրամասները պարզելու համար։ Ինքը Մինասյանը, որն ինչպես պարզվում է, երկու ամիս առաջ հաջողել է համոզել Ինտերպոլին դադարեցնել իր միջազգային հետախուզումը, վերջերս սոցիալական ցանցերում ընտանիքի հետ ժպտադեմ լուսանկար էր հրապարակել առանց գտնվելու վայր այդը հստակեցնելու։ Նրա փաստաբան Միհրան Պողոսյանը ևս որևէ մեկնաբանություն մեզ չտվեց։ Մինասյանի փաստաբանները մինչ այդ բազմից են պնդել, թե նա ներկայացված մեղադրանքները չի ընդունում։ Վարչապետ Փաշինյանը դեռ 2020 թվականին էր պնդել, թե Մինասյանը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի թալանի համար։
Ինչի ասենք, դուք չգիտեք, ինչ ասեք, բա այդ լրատվամիջոցները ինչով է ֆինանսավորել Միքայել Մինասյանը։ Բա երբ որ ասում ենք Սերժ Սարգսյանի կոռումպացված գործունեության մասին, նկատի ունենք, որ ինքը գնացել անձամբ ստեղ ընդել փայամտ է, չգիտեք որտեղ է։ Հայաստան հանքարդյունաբերությունից սկսած, էներգետիկայից սկսած, լրատվական դաշտից սկսած, գովազդային դաշտից սկսած, որը մեկը կասկածում է, որ Միքայել Մինասյանը միլիոնատեր է այսօր, և միլիոնատեր է այդ թվում պետական լծակների կիրառմամբ և օգտագործում, և մենք այսօր, մինչև այսօր համենայն դեպս չենք ունեցել բավարար իրավական ընթացակարգեր այդ սեփականությունը հետ բերելու համար։
Մինասյանի դեմ քրեական գործ հարուցելուց ամիսներ անց էլ իշխանական պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանը պնդել էր.
Մեր IT-շնիկները վերականգնել են ֆայլերը, խուզարկություններից մեկի ժամանակ գտնվել է Մինասյանի հին համակարգիչը, որից հնարավոր է եղել վերականգնել ջնջված 9000 ֆայլերը։
Ըստ պատգամավորի, դրանցում եղել է տեղեկություն, թե Մինասյանը ինչքան փող է տվել, ումից ինչքան փող է ստացել, ումից ինչ ու ինչպես է խլել, ընտրությունների արդյունքները ինչպես է կեղծել, ում միջոցով, ինչ հնարքներով, ում ոնց է առել։ Իրավապահ մարմինները չեն հստակեցնում, երբ է Մինասյանը երկրից հեռացել։ Ավելի վաղ նա հայտարարել Արելերի փր Հայաստանի վարչապետը ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյանի միջոցով իրեն առաջարկել է գործարքի գնալ, քրեական գործերը փակել, քաղաքականությունից հեռանալու խոստումների դիմաց։ Փաշինյանը արձագանքելով այս մեղադրանքներին երկու տարի առաջ խորհրդանում հայտարարել էր, թե իրավապահ մարմինները դրանցով զբաղվում են և կպատասխանեն բոլոր հարցերին։
Եվ փորձում են իմ վրա պահել սուտ մատնության, ուրեմն հոդվածը։ Ժողովուրդ ջան, ես վստահ եմ, որ դուք գիտեք, որ պայմանավորվելու փորձ և փորձեր եղել են ոչ միայն ինձ հետ, այլ բոլորի հետ։ Եվ այդ պատմությունը 100%-ով ճիշտ է, որովհետև կան մարդիկ, իսկ այդ մարդիկ շատ ավելի շատ են, քան նրանք, որոնք չեն պայմանավորվել, որոնք միանգամից մի օրում, օրինակ, դարձան օլիգարխների օլիգարխներից, օրինակ, կառուցողական և խոշոր սեփականատերեր։
Իմ հրապարակային և ոչ հրապարակային հայտարարությունները իրարից չեն տարբերվում։ Առավելևս կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցում չեն կարող իմ հրապարակային հայտարարությունները տարբերվել իմ ոչ հրապարակային, իմ աշխատանքային հայտարարություններից։
Անցած երկու տարում, սակայն, այս գործով առաջընթացի կամ բացահայտումների մասին իրավապահ մարմինները որևէ հաղորդագրություն չեն տարածել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարլեն Ասլանյանի այսօրվա հյուրը մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանն է։ Այս հեռուստահարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա առանձնացնեմ մի հատված, որը առաջին հերթին վերաբերում է հայրենիքի դավաճանության համար մահապատիժը վերականգնելու գլխավոր դատախազի առաջարկին։ Լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Դուք քննադատել եք պետական դավաճանության համար մահապատժի վերականգնման առաջարկը, բայց ամանադրական բարեփոխումների խորհուրդը, այնուամենայնիվ, այդ առաջարկը հենց առաջիկա նիստին քննարկելու է։ Տիկին Գրիգորյան, դուք նաև այդ խորհրդի անդամ եք, մասնակցելու եք այդ նիստին։
Իրականում, այո, խորհրդի անդամ եմ, խորհուրդը կոլեգիալ վարմին է և կարող է քննարկել և քննարկման վայր է, բայց ես իմ դիրքորոշմանն եմ մնացել և այդ դիրքորոշումը հայտնել եմ ոչ թե որպես ամանդրական խորհրդի անդամ, այլ հայտնել եմ որպես մարդու իրավունքների պաշտպան։ Որևէ ձևով չեմ խուսափելու որևէ քննարկումից մասնակցելու, բայց ինձ համար նույնպես քննարկումը ինքնին համարում եմ, այդ հարցի շոշափումը համարում եմ անտեղին մեր երկրի պետականության մարդու իրավունքների արժե համակարգի համար։
Որ բանը հասներ մասնագիտական
համաժողովին, իրականում գիտեք, նախ այսպես շատ պրիմիտիվացնել, հա, այս խոսակցությունները, այ ոչ մի իրավապահ արձագանք չի հերիքում, եկեք միգուցե նայենք մահապատժի վերականգնման հարցերին։ Ինքը շատ, այո, շատ մասնագիտական քննարկման հարց է, բայց անգամ մասնագիտական քննարկումների համար մեր պետությունը այդ էջը վաղուց է փակել, դեռևս 95 թվականից է փակել, Եվրոպայի խորհրդի անդամակցությամբ է փակել և հետևողականորեն մեր արտաքին քաղաքականության ուղղությունների, մարդու իրավունքների երաշխավորման, ի վերջո մեր սահմանադրությամբ երկու սահմանադրություններ նախորդող և գործողը և 2005-ին ուղղակիորեն տոտալ արգելք են սահմանել մահապատժի համար, և սա ուղղակի ինչ-որ հաճելի մի բան անելու մղում չի եղել, սա եղել է զարգացման ճանապարհ։ Մենք մեր պետականության ամբողջ, հա, 31 տարվա ընթացքում գնացել ենք այս ճանապարհով ու հասել ենք ինչ-որ մի իրավիճակի, հիմա դրա համար եմ համարում, որ նման անգամ քննարկումները կամ այդ խոսակցություններն են անտեղի։
Ինչու եմ ասում գնալու եք այդ նիստին, թե ոչ, որտեվ դատախազը երբ ձեզ հակադարձում էր, ասում է, որ հապճեպ մակերեսային գնահատական եք տվել առանց իր առաջարկի խորքերը գնալու, առանց այդ քննարկումների պատճառները, հիմնավորումները լսելու, և որ նման մոտեցումը հարիր չէ պետական ինստիտուտների միջև հարաբերությունների հաղորդակցության։
Հարգանքով իգիտություն եմ ընդունել դատախազության արձագանքը, բայց հարցը հետևյալումն է, գիտեք, պետք է տարբերակենք երկու բան։ Եթե մենք խոսում ենք պետական դավաճանության կամ անվտանգության դեմ ուղված կամ պատերազմական բնույթի հանցագործությունների էֆեկտիվ քննության կամ դրանց բացահայտելության պրոբլեմների մասին, սա մեկ այլ թեմա է և սա հենց սա է պետք քննարկել։ Այլ բան է, որ մենք միանգամից ասում ենք, որ այ ամեն ինչ այն պատճառով է, որ չունենք օրինակ մահապատիժ, եթե ավելի խիստ պատիժ ունենայինք, այ միգուցե կունենայինք ավելի էֆեկտիվ կանխարգելում։
Անցնելով այլ թեմաներին, Տիկին Գրիգորյան, չնայած հարուցված մոտ 6 տասնյակ գործերին, այնուամենայնիվ ամիս ներանց ցուցարարների նկատմամբ բռնության հատկանիշներով գործերի մասին է խոսքը, որևէ ոստիկանի մեղադրանք չի առաջադրվել, սա լավ նախադեպ է։
Մեծ համապատկերը, երբ որ նայում ենք ընդհանրապես քրեական գործերի նախաքննությունները, մի շարք տարբեր տեսակ գործերը, եւ մենք բազմաթիվ բողոքներ ունենք այդ մասով, քաղաքացիների ընդունելության ժամանակ են մարդիկ ինձ անձնապես դիմում, նախաքննության փուլի անկանխատեսելի երկարժամկետները, այսպես նաեւ անտրամաբանական շատ հաճախ երկարժամկետները գեներացնում են այս տեսակ կասկածներ, այս ընդհանուր պատկերը հասկանալու համար, եւ այս տեսակ գործերը թերևս բացառություն չեն, բայց պատժի անխուսափելիությունն է, որ իրականում կանխարգելիչ նշանակություն ունի։ Եթե մենք մեր երկրում պիտի խոսենք այն մասին, որ ոստիկանական բռնությունը չպիտի հանդուրժվի, այդ օրինակները պետք է նաև կարողանանք ցուցադրել այս առումով մտահոգիչ է վիճակը։
Սրան հակադրում են ցուցարարների դեմ հարուցված քրեական գործերը, ոստիկան նկատմամբ բռնություն, ժամեր անց արդեն նաև լինում է ձերբակալություն, կալանքի սանկցիա։
Կարևորում եմ, որ նախաքննության մարմինը պատշաճ բացատրություն ներկայացնի և ըստ այդմ կարողանանք հետևության հանգել։ Եթե պարզվի, որ ներկայացված բացատրությունները մեզ չեն համոզում, բնականաբար առերևույթ նման տեսակ բաների մասին էլ կարող ենք խոսել։
Տեսնում եք միտում չպատժելու ոստիկաններին ապրիլից մայիսից մինչև
հիմա անկեղծ ասեմ, այդ իմ ասած ընդհանուր գործերի նախաքնության տևողությունները հաշվի առնելով չեմ կարող այս պահի դրությամբ չունեմ այդ հիմք ասելու, որ տեսնում եմ կանխակալ այսպես հետևողական քաղաքականություն։
Ակնկալում են ընդդիմադիրները ձեզնից լսել քաղաքական բանտարկյալ եզրույթը իրենց համակիրներին, աջակիցներին կալանավորելու դեպքերում։
Եվրոպայի խորհրդի մոտեցումները մի շարք հանգամանքների միաժամանակյա առկայության պայմաններում են հասցնում կամ դարձնում այդ որակումը որպես քաղաքական։ Այս պահի դրությամբ մեր երկրում նման որակում ունեցող բանտարկյալներ չունենք։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցն էր, որն ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում։ Անդրադառնանք միջազգային թեմաների. Ռուս-ուկրաինական պատերազմից վերջին օրերի լուրերը Խարկովի շրջանում ուկրաինական բանակի հաջող հակահարձակման մասին է։ Պատերազմի ընթացքին հետևող փորձագետները նշում էին, որ ռուսական ուժերի մի մասը այդ շրջանից տեղափոխվել էր հարավ և օգտվելով առիթից ուկրաինացիները առաջ են շարժվել։ Իսկ ռուսական կողմը շարունակում էր հրթիռակոծումները, այսօր ևս Խարկովը հրթիռակոծվել է, հաղորդվում է նոր զոհերի մասին։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը ռուս-ուկրաինական պատերազմի ներկայիս իրավիճակի մասին։
Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբն այսօր պաշտոնապես հաստատեց առաջխաղացման մասին լուրերը, տեղեկացնելով, որ բանակին հաջողվել է Խարկովի մարզում ավելի քան 20 բնակավայր ազատագրել։
Խարկովի մարզում մեր պաշտպանական գործողության շրջանակում կորցրած տարածքները հետ վերցնելու նպատակով այս շաբաթվա սկզբին Ուկրաինայի զինված ուժերը ազգային գվարդիայի ստորաբաժանումների և անվտանգության այլ կառույցների հետ մարտական գործողություններ են իրականացնում։ Մեր ստորաբաժանումներն այս պահի դրությամբ ներթափանցել են հակառակորդի գծեր մինչև 50 կիլոմետր խորությամբ։
На даний час військові частини вклинулись в оборону противника на глибину до 50 кілометрів.
Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին եւս 3 առաջին անգամ հրապարակավ խոսեց այս մասին, առանց սակայն կոնկրետ բնակավայրերի անունները հիշատակելու։
Цього тижня маємо хороші новини з Харківщини.
Այս շաբաթ մենք լավ նորություններ ունենք Խարկովի մարզից։ Հավանաբար բոլորն արդեն տեսել են ուկրաինացի պաշտպանների գործունեության մասին հաղորդումներ, եւ ես կարծում եմ, որ բոլոր քաղաքացիները հպարտանում են մեր զինվորներով։ Սա արժանի հպարտություն է, ճիշտ զգացում։
Це заслужено, гордість, правильне відчуття.
Մինչ այդ բազմաթիվ այթվում ռուսամետ տելեգրամալիքներ հաղորդել են, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը հակահարցակողական գործողություն են սկսել Խարկովի մարզի ռազմավարական նշանակություն ունեցող Բալակլիա քաղաքի մոտ։ Տեղեկությունը հաստատում են նաև պատերազմի ուսումնասիրման Վաշինգտոնյան ինստիտուտի փորձագետները, նշելով, թե ուկրաինացիները Բալակլիա շրջանում կարողացել են առաջ շարժվել մոտ 20 կիլոմետր։ Ուկրաինական բանակի հաջողությունների ֆոնին այսօր հաղորդվեց, որ չհայտարարված այցով Կիևը ժամանել Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Պատերազմի մեկնարկից վեր սա նրա երրորդ այցն է Ուկրաինա, որի ընթացքում ակնկալվում է, որ պետ քարտուղարը կհայտարարի նոր 2 միլիարդ դոլարի օգնություն տրամադրելու մասին։ Պենտագոնի ղեկավարն էլ 3 հայտարարել է, թե նախագահ Ջո Բայդենը հաստատել է Ուկրաինային հավելյալ 675 միլիոն դոլարի ռազմական աջակցություն տրամադրելու ծրագիրը։
Վերջին փաթեթը ներառում է ավելի շատ բազմակի արձակման հրթիռային համակարգեր, 105 մմ-նոց հաուբիցներ, հրետանային զինամթերք, ուժային հրթիռներ, զրահապատ շտապօգնության մեքենաներ, հակատանկային համակարգեր եւ այլն։
Միաժամանակ ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչը անվտանգության խորհրդի նիստում Ռուսաստանին մեղադրել է Ուկրաինայի քաղաքացիներին Ռուսաստան բռնի արտաքսելու մեջ եւ հայտարարել, որ էթնիկ զտման այդ գործողությունները համակարգվում է Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի կողմից։
And I want to be clear. The United States has information.
Եվ ես ուզում եմ հստակ ասել, Միացյալ Նահանգները տեղեկություններ ունի, որ Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի պաշտոնյաները վերահսկում եւ համակարգում են զտման այս գործողությունները.
Operations.
Լինդա Թոմաս Գրինֆիլդի խոսքով տարբեր աղբյուրների համաձայն անցած կես տարում Ռուսաստանի իշխանությունները հարցաքննել, կալանավորել եւ բռնի տեղահանել են 900 հազարից մինչեւ 1.6 միլիոն ուկրաինացիների։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ռուսաստանի ամենասեր դաշնակից Բելարուսը զորավարժություններ է սկսել ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության անդամ Լեհաստանի և Մերձբալթյան երկրների սահմանների մոտ։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Բելարուսի զինված ուժերն այսօր հրամանատարաշտաբային զորավարժություններ են սկսել Եվրամիության անդամ Լեհաստանի, Լիտվայի, Լատվիայի հետ սահմանակից շրջաններում ու մայրաքաղաք Մինսկի շրջակայքում։ Ռուսաստանի, Չինաստանի, Գերմանիայի ու Բելարուսում դիվանագիտական ներկայացուցիչ ունեցող մյուս երկրների ռազմական կցորդներին Պաշտպանության նախարարի օգնականը ներկայացրել է զորավարժությունների անցկացման ծրագիրը։
Будут отработаны вопросы управления подразделениями, приведения активной обороны в контрнаступательных действиях.
Ըստ Բելարուսի պաշտպանության նախարարության, վարժանքների ընթացքում իրականացվելու են հատուկ գործողություններ։ Պայմանական հակառակորդի կողմից ժամանակավորապես գրաված տարածքն ազատագրելու, պետական սահմանի նկատմամբ վերահսկողությունը վերականգնելու ուժով ռազմական դրությունն ապահովելու համար։ Վալերի Ռևենկո, Բելարուսի պաշտպանության նախարարի միջազգային գործակցության հարցերով օգնական։
На практике будут отрабатываться
Գործնականում կմշակվեն հետևյալ ուսումնառազմական առաջադրանքները, հակառակորդի հետախուզա դիվերսիոն խմբի արգելափակում ու ոչնչացում, մարտերի անցկացում պաշտպանական սահմանագծում, օթային հարձակման միջոցներից զորքերի պաշտպանություն։
Воздушного нападения противника.
Ռազմական գերատեսչությունը սակայն չի հայտնում, թե մինչև սեպտեմբերի 14-ն անցկացվող զորավարժություններին քանի զինծառայող ու որքան զինտեխնիկա է ներգրավված։ Պատճառաբանելով, թե զորքերի ու սպառազինության թիվը չի գերազանցում ԵՀԿ-ի սահմանած պարտադիր ծառայության համար նախատեսվող քանակը։ Ուկրաինա-ռուսական զորքերի ներխուժումից հետո ոչ միայն Արևմուտք Ռուսաստան, այլև Արևմուտք Բելարուս հարաբերություններն են էլ ավելի վատ տարածել։ Արևմտյան երկրները Մինսկին մեղադրում են Մոսկվային աջակցելու համար։ Դեռ ամիսներ առաջ Կիևն ու Արևմտյան հատուկ ծառայությունները պնդել էին, որ Մինսկը ռուսական կողմին թույլատրել է իր տարածքից Ուկրաինայի վրա հարձակում գործելու ու նաև Բելարուսից ուկրաինական քաղաքները հրետակոծելու համար։ Միջդեռ բելարուսական կողմը կտրուկ հերքում է, թե մասնակցություն ունի հարևան Ուկրաինայում ընթացող պատերազմին։ Միևնույն ժամանակ այդ երկրի երկարամյա առաջնորդը չի թաքցնում, որ աջակցում է Մոսկվայի գործողությունները։ Երկու երկրները, որ նաև նույն ռազմական դաշինքում են, պարբերաբար միասին զորավարժություններ են անցկացնում։ Նախորդ համատեղ լայնածավալ վարժանքները Ռուսաստանի, Ուկրաինա ներխուժումից ընդամենը օրեր առաջ էին ավարտվել։ Ձմռանը Բելարուսում տեղի ունեցած ռազմախաղերին մեծ թվով ռուս զինծառայողներ ու ռուսական սպառազինություններ ներգրաված։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը Բելարուսում Ռուսաստանի զինված ուժերի ներկայությունն անվանել էր ամենախոշորը սառը պատերազմի ավարտից ի վեր։ Բելարուսը անցած օրերին նաև մասնակցում էր Ռուսաստանի արևելքում անցկացվող Վոստոկ 2022 զորավարժություններին։
ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու երկրները, Հունաստանը և Թուրքիան, երկարամյա հակասություններ ունեն և ինչպես երևում է անգամ պաշտպանական մեկ նույն հզոր կառույցի մեջ գտնվելը չի օգնում, որ նրանց միջև նոր խնդիրներ չառաջանան։ Կիպրոսի հարցում, Էգեյան ծովում, միջերկրականում էներգագիրների հետազոտությունների, ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների և ռազմական հարցերում Աթենքը և Անկարան շարունակում են տարաձայնություններ ունենալ մեղադրել միմյանց։ Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Հունաստանը կոչ է անում արևմտյան կառույցներին հրապարակավ դատապարտել Թուրքիայի նախագահի ագրեսիվ ռետորաբանությունը զգուշացնելով։ Եվրոպայում երկրորդ պատերազմի վտանգ կա։ Associated Press-ի փոխանցմամբ Հունաստանի արտգործնախարար Նիկոս Դենդիասը օրերս նամակ է ուղարկել ՆԱՏՕ, Եվրամիություն և ՄԱԿ, այդ կառույցներին հորդորելով դատապարտել տարածաշրջանում իրենց պատմական մրցակից ու ՆԱՏՕ-ում դաշնակից երկրի պահվածքը։
Ժամանակին չանելով դա կամ թերագնահատելով հարցի լրջությունը, մենք ռիսկի ենք դիմում ականատես դառնալու մի իրավիճակի, որը հիմա տեղի է ունենում մեր մայրցամաքի մյուս հատվածում։ Մեզնից որևէ մեկը չէր ցանկանա դեպքերի նման շրջադարձ։
Գրել է նամակում Դենդիասը, ակնարկելով պատերազմը Ուկրաինայում։ Սեպտեմբերի սկզբին էլ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն էր նամակով դիմել Եվրամիության անդամ 25 պետությունների ղեկավարներին, Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավարին, ՆԱՏՕ-ի և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարներին և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներին, ուշադրություն հրավիրելով վերջին շաբաթներին սրացած Էգեյան խնդիրների վրա։ Կողմերի այս քայլերի պատճառը շաբաթներ շարունակ չմարող լարվածությունն է։ Թուրքիան Հունաստանին մեղադրում է թուրքական F-16 ինքնաթիռների նկատմամբ հակահրթիռային պաշտպանական համակարգեր կիրառելու և արևելյան միջերկրականում ՆԱՏՕ-ի առաքելություն իրականացնող ինքնաթիռների աշխատանքը խոչընդոտելու համար։ Հունաստանը հերքում է այս մեղադրանքները։ Անկարան պարբերաբար բարձրացնում է նաև հունական կղզիների վերազինման հարցը, պնդելով, թե Աթենքը անտեսում է ապառազմականացման մասին միջազգային պայմանագիրը։ Իսկ Հունաստանը հայտարարում է, որ պետք է պաշտպանվի իր հարևանից։ Կողմերը շարունակ իրար մեղադրում են միմյանց օթային սահմանները խախտելու համար, տարաձայնություններ ունեն նաև ջրային սահմանների հարցում։ Եվ ահա այս լարվածության ֆոնին օրերս Թուրքիայի նախագահը զգուշացրեց, եթե Աթենքը չվերանայի իր քաղաքականությունը Անկարայի նկատմամբ, մի գիշեր հանկարծակի կարող են գալ։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը 1970-ականներին հայտնի երգի տողերով ըստ էության հույներին հիշեցրել է Հյուսիսային Կիպրոսի գրավումը։ Նա Հունաստանին կոչ էր արել նայել պատմությանը եւ ավելի հեռուն չգնալ։
Հունաստանը bizim tek cümlemiz var.
Մենք միայն մի խոսք ունենք Հունաստանին ասելու. Մի մոռացեք Իզմիրը, հոգ չէ, որ դուք օկուպացրել եք կղզիները։ Երբ ժամանակն ու ժամը գա, մենք ինչ որ պետք է կանենք։ Ինչպես ասում ենք, մի գիշեր հանկարծակի կարող ենք գալ։
Հանե դիորուսյա, բիր գեջը անսզըն գելեբիլիրս։
Պաշտոնական Աթենքն արձագանքել էր, հայտարելով, թե տեղի չեն տալու Թուրքիայի սպառնալիքներին։ Յենս Ստոլտենբերգին, Ժոզեփ Բորելին և Անտոնիո Գուտերեշին հասցեագրված նամակներում Հունաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նաև նշել է, որ Էրդողանի հիշատակումները, թե Հունաստանը բռնազավթել է Էգեյան ծովի կղզիները, որոնք տասնամյակներով այդ երկրի մաս են կազմում, անընդունելի են և վիրավորում են Հունաստանին ու հույն ժողովրդին։
Թուրքիայի ղեկավարությունը հավանաբար որոշել է ապագա ագրեսիա ներկայացնել որպես արդեն նախապատրաստված և որ ավելի կարևոր է արդարացված գործողություն։ Եթե միջազգային հանրությունը չտեսնի սրա իրական մասշտաբները և միջոցներ չձեռնարկի, ապա Թուրքիայի դիրքորոշումը կարող է ապակայունացնել մեր լայն տարածաշրջանը և ահռելի լուրջ հետևանքների հանգեցնել։
Ասված է նամակում։ Տենդիասը մասնավորապես ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին գրել է, թե Թուրքիայի պահվածքը խաթարում է Դաշինքի միասնությունը, թուլացնելով կառույցի հարավային թևը այս ճգնաժամային շրջանում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանը փոխում է Իրանում իր երկարամյա դեսպան Լևան Ճաղարյանին, վերջին շրջանում իրանական մամուլը նրան մեղադրում էր իրենց երկրի հանդեպ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու մեջ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Իրանում Ռուսաստանի երկարամյա դեսպան Լևան Ճաղարյանը լքում է պաշտոն։ Ուշագրավ է, որ այս մասին առաջինը հաղորդեցին ոչ թե ռուսական, այլ իրանական աղբյուրները։ Նախորդին Ռուսաստանում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին Թվիտերում արված գրառմամբ տեղեկացրեց, որ Մոսկվայում հանդիպել է Ալեքսեյ Ձեդովի հետ, որը և փոխարինելու է Ճաղարյանին։ Շուտով Ձեդովը կստանձնի Իրանում Ռուսաստանի դեսպանի լիազորությունները հանդիպման ընթացքում։ Մենք արձանագրեցինք, որ այժմ ռուս-իրանական հարաբերությունները գտնվում են իրենց լավագույն փուլերից մեկում, գրել է իրանցի դիվանագետը, նաև շնորհակալություն հայտնելով պաշտոնից հեռացող Լևան Ճաղարյանին գործադրած ջանքերի համար։ 11 տարի Իրանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան աշխատած, ծագումով Թբիլիսցի Լևան Ճաղարյանի ոչ բոլոր ջանքերն էին, սակայն որ իրանական կողմի սրտով էին։ Հատկապես վերջին տարիներին հայազգի դեսպանը հստակ բարբերականությամբ հայտնվում էր տարատեսակ սկանդալային պատմությունների կիզակետում, առիթ տալով իրանական թե կիսապաշտոնական և թե արտերկրում գործող ընդդիմադիր մամուլին հայտարարել, որ նա խախտում է դիվանագիտական էթիկայի կանոնները։ Այդպես էր օրինակ այս տարվա մարտի սկզբին, երբ Թեհրանում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ Ճաղարյանն առարկություններ չընդունող տոնով իրանցի լրագրողներին հորդորեց Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունները անվանել ոչ թե պատերազմ, այլ հատուկ ռազմական գործողություն։ Այս նույն ասուլիսը Ճաղարյանն օգտագործեց որպես արևմուտքի նախ և առաջ Միացյալ Նահանգների հասցեին կոշտ քննադատություն հնչեցնելու ամբյոն, և դա մի իրավիճակում, երբ Իրանը փորձում է կարգավորել հարաբերությունները Վաշինգտոնի հետ։
There is English proverb, if your house is made of glass,
Don't throw stones.
Անգլիական ասացված կա. Քարեր մի նետիր, եթե տունը տապակուց է։ Ամերիկացիները բազմաթիվ քաղաքացիական անձանց են սպանել Աֆղանստանում, բազմաթիվ իրաքցիներ, սիրացիներ, սերբեր են սպանել, այնպես որ լավ կլինի, որ նրանք լռեն, չքննադատեն Ռուսաստանին և նայեն հայելու մեջ, հայտարարում էր Ճահարյանը։
It's better for them to keep silence and not to criticize Russia and to stand in front of mirror and to look at themselves.
Մարտին հրապարակված եւս մեկ հարցազրույցում ռուսաստանցի դիվանագետը շարքային իրանցիներին խորհուրդեր տալիս չլսել ազատություն ռադիոկայանի պարսկական ծառայության հաղորդումները։ Տեսպանի խոսքով ամերիկացիների կողմից ֆինանսավորվող կառույցի միակ նպատակը մեջբերում Իրանի եւ Ռուսաստանի հարաբերություններում խնդիրներ ստեղծելն է։ Հարկ է նկատել, սակայն, որ հենց Ճաղարյանի գործողություններն էին, որ պարբերաբար լարվածություն էին առաջացնում Մոսկվայի և Թեհրանի միջև։ Այս տարվա փետրվարին, օրինակ, Ռուսաստանի դեսպանատունը տեղեկացրեց, որ դիվանագետի օրվա արթիվ Լևան Ճաղարյանը ծաղկեպսակ է դրել դիվանագիտական ներկայացության տարածքում գտնվող Ալեքսանդր Գրիբոեդովի հուշարձանի պատվանդանին առաջին հայացքից անմեղ թվացող այս ժեստը, սակայն Թեհրանում վրդովմունքի մեծ ալիք բարձրացրեց։ Բանն այն է, որ հայտնի ռուս գրողն ու դիվանագետը իրանցիներից շատերի համար ռուսական իմպերիալիզմի խորհրդանիշ և Ռուսաստանի կողմից երբևիցե նշանակված վատթրագույն դեսպան է համարվում, քանի որ հենց նա էր Իրանի ծանր պարտություններն ամրագրող Թուրքմենչայի պայմանագրի հեղինակը։ Ցանկացած դեսպան գիտի, որ չպետք է այնպիսի քայլեր ձեռնարկի, որոնք կարող են վիրավորել հյուրընկալող երկրի բնակիչներին, մեկնաբանելով Ճաղարյանի քայլը, հայտարարում էր Իրանի արտգործնախարարությունը։ Այս պատմությունը, սակայն, միակ դեպքը չէր, երբ հայազգի ռուսաստանցի դիվանագետը կամա թե ակամա որոշել էր աղցանել իրանցիների պատմական վերքերին։ 2021-ի օգոստոսին սկանդալ ծագեց Ռուսաստանի դեսպանության Թվիտերյան օգտարշվում հրապարակված մեկ այլ լուսանկարի պատճառով, որում պատկերված էին Լևան Ճաղարյանն ու Իրանում Մեծ Բրիտանիայի նորանշանակ դեսպանը։ Դիվանագետները լուսանկարվել էին Ռուսաստանի դեսպանության մուտքի աստիճանների վրա, այն նույն վայրում, որտեղ 1943-ին Թեհրանի կոնֆերանսի ընթացքում նկարահանվել էին հակահիտլերյան կոալիցիայի երեք առաջնորդները՝ Ստալինը, Չերչիլը և Ռուզվելտը։ Այս անգամ իրանական կողմի վրդովմունքն այն աստիճանի խորն էր, որ Ռուսաստանի դեսպանի հերթական այսպես կոչված պերֆորմանսին արձագանքեց նաև Իրանի այն ժամանակվա արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը։ Նման արձագանքը պատահական չէր, բանն այն է, որ իրանցիների ճնշող մեծամասնությունը Թեհրանի կոնֆերանսը որպես ազգային նվաստացման ևս մեկ դրվագ են գալում, քանի որ այն կազմակերպվել էր երկրի խորհրդաբրիտանական դեֆակտո օկուպացիայի պայմաններում իրանական իշխանությունների զրոյական մասնակցությամբ։ Պաշտոնակությունից առաջ վերջին կաթիլն էլ Ճաղարյանի հարցազրույցն էր իրանական շարքորաթերթին, որում նա դիվանագետին ոչ այնքան բնորոշ անկեղծությամբ նշել էր, թե ռուս զբոսաշրջիկները Իրան չեն գալիս, որովհետև մեջբերում կանայք այստեղ պարտավոր են գլխաշոր կրել, իսկ ալկոհոլային խմիչքների վաճառքն ու սպառումը խստի վարքելված է։
Միակ հայտի է զերագնաց ամերիկացի Ջեմս Բաղյանը Երևանում մասնակցում է Ստարմուսի փառատոնին, լսենք Անուշ Մկրչյանի զրույցը նրա հետ։
Առաջին ու այժմ միակ հայ է, որ եղել է տիեզերքում, առաջին անգամ եկել է Հայաստան Ստարմուս փառատոնի շրջանակում։ Ամերիկյան ազգային ավիատիեզերական գործակալության NASA-ի մեդալագիր Ջեմս Բաղյանը ազատության հետ զրույցում կես կատա, կես լուրջ ասաց, հաճելի է գիտակցել, որ փաստորեն դարձել է հայերի ներկայացուցիչը տիեզերքում։
First Armenian to have the opportunity to fly in space. I was very fortunate.
Տատիկներս ու պապիկներս ծնվել են Հայաստանում, 20-րդ դարի սկզբին արտագաղթել Միացյալ Նահանգներ, պատմում էր 70-ամյա տիեզերագնացը, ընդգծելով, թեև ինքն ու ծնողները արդեն Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներ են, բայց ժառանգությունը հայկական է։ Կենցաղն անգամ հայկական երգով, ուտելիքներով էր համեմված, դե պարզ բան է, հայերը Միացյալ Նահանգներում շատ են, մեծ համայնք կա, եկեղեցի են գնում, հայկական դպրոցներում հանդիպում։
And my family, my uncles and aunts were very active in that.
Իմ ընտանիքի իմ օրեխպայրները շատ ակտիվ են եղել, հատկապես հայկական ուտելիքներ ինձ ամենից շատ դուր գալիս։ Հատուկ շուկաներ էին կազմակերպվում եւ անգամ իմ ամերիկացի ընկերներն էին ասում, մենք էլ գանք, որովհետեւ մեծ բավականություն էինք ստանում այդ ամենից։ Օրինակ տոլմա են շատ սիրում, բայց մենք այնտեղ խաղողի թփով էինք պատրաստում, իսկ այստեղ ես, ինչպես դուք եք ասում, ամառային տոլմա կերա, կաղամբով, լոլիկով, պղպեղով։
Yeah, right. Or it could be cabbage or even inside a
Բաղյանին բայց եւ այնպես Հայաստանը բերեր ոչ թե կապը հայրենիքի հետ, այլ գիտությունը, որը նրա խոսքով մարդկության գոյության ուժն է։ Ազատության հարցին այդ դեպքում ինչու գիտնականներին այդպես էլ չի հաջողվում աշխարհը ավելի լավը դարձնել։ Գիտնականը ժպտաց, մենք անգամ մեզ ավելի լավը չենք կարողանում դարձնել, մտածելով թե ճանաչում ենք մեզ։ Գիտությունը անընդհատ սովորելու եւ ստուգելու միջոց է։ Արդյոք այն, ինչ մեզ մատուցում են, ճիշտ է, լինի դա գիտություն, թե քաղաքականություն։
We always check ourselves.
Մենք ինչ ստուգում ենք ինքներս մեզ, ասում ենք արդյոք գիտենք այն, ինչ կարծում ենք, որ գիտենք։ Ժամանակին մարդիկ կարծում էին, որ աշխարհը հարթ է ու երկիրը տիեզերքի կենտրոնն է, ու մարդիկ շատ վստահ էին, բայց դա ճիշտ չէր։ Այսպիսով դուք պետք է միշտ կասկածի տակ դնեք, լինի դա գիտություն, թե քաղաքականություն։ Եթե մարդիկ ասում են, որոշ բաներ ճշմարիտ են, ինչպես եք դա ստուգում։ Ձեր սեփական փորձից համեմատում եք այն ամենի հետ, ինչ կարող եք տեսնել, այնպես որ ես կարծում եմ, որ գիտությունն այնքան էլ այն մասին չէ, որ կարողանաս ինչ-որ բան բացահայտել կամ բոլորին հարմարավետ կամ խաղաղ դարձնել։ Բայց եթե մտածենք, թե ինչպես խորհել, ինչպես վերլուծել այն, ինչ մեզ շրջապատում է, ապա ավելի իմաստալից որոշումներ կկայացնենք։
Տիեզերագնաց Բաղյանը 1980 թվականից է սկսել աշխատել ՆԱՍԱ-ում։ 9 տարի անց, որպես բժշկակենսաբանական հետազոտությունների մասնագետ, առաջին անգամ թռիչք է կատարել ամերիկյան Discovery տիեզերանավով 337 ժամը անցկացրել տիեզերքում։
Այսօր նշվեց հայ անվանի երաժիշտ դիրիժոր Օհանդուրյանի 100-ամյակը, պլսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր մեծանուն երաժիշտ Օհանդուրյանի ծննդյան օրն է։ Նրանում է նրա ծննդյան 100-ամյա հոբելյանը։ 2021-րդ դարում հայ երաժշտներից քչերին է հաջողվել համաշխարհային երաժշտական աշխարհում նվաճել այնպիսի բարձունքներ, որին հասել է Օհանդուրյանը որպես ֆենոմենալ բացառիկ երաժիշտ, ղեկավարելով ավելի քան 110 նվագախումբ աշխարհի ամենատարբեր երկրներում։ Այսօրվանից մեկնարկում են Օհանդուրյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված հոբելյանական միջոցառումները, որոնցից առաջինը Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի համերգն է Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ այս երեկո Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Էդվարդ Թոփչյանը ժամանակին 6 ամիս ուսանել է մայստրոյի մոտ եւ այսօր վերհիշում էր։
Հենց նստում էր, ասում էր, դիժորներ կան, ում գլուխն է պարտիտուրայի մեջ, եւ կան նրանք, ով պարտիտուրան է գլխի մեջ, դու պիտի փորձես այդպիսին լինել։ Ու ես փորձեցի այդ իր սկզբունքայնությունը, այդ իր վերաբերմունքը ամեն նոտայի նկատմամբ։ Ամենակարևորը, ինչ որ ես Դուրյանից սովորեցի, թե ինչ է պետք իսկական դիրիժոր դառնալու համար։
Անվանի բժիշկ, մայստրոյի ընտանիքի ամենամտերիմ եւ ամենամեծ հարազատ, նաեւ հոբելանական հանձնաժողովի անդամ Վահան Վարժապետյանի համոզմամբ,
մենք ինչպես Օհանդուրյան ծնող ազգ ենք, այնպես էլ Օհանդուրյանին տանջող, տարապեցնող կառավարություն հանդուրժող ազգ։ Լավ եմ հիշում, մայստրոյի թաղման օրը Հովանես Չեքիջյանը մի դիպուկ արտահայտություն արեց. Օհանդուրյանի տեղը թափուր է մնալ, Օհանդուրյանի տեղը թափուր է մնացել ոչ միայն երաժշտարվեստում, այլ առհասարակ եւ ամենուր, քանզի անհնար է միաժամանակ մարմնավորել մեծ քաղաքացու, աշխարհակաղաքացու, մտավորականի, բացառիկ հանճարեղ արվեստագետի, անհնար է պարփակել մեկտեղ, մեկ անձի եւ մեկ հոգու մեջ այնքան բարձրագույն որակներ, որպիսիք են կատարելությունը, պրոֆեսիոնալիզմը, անկրկնելիությունը։
Նրա աճյունը ամփոփված է Կոմիտասի անվան Պանթեոնում, որտեղ էլ այսօր նրա հիշատակը մեծարեցին նրա ընտանիքի անդամները, կառավարության ներկայացուցիչներ, երաժիշտներ եւ նրա արվեստի երկրպագուները։ Հայաստանի հարաբերական նախագահ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով.
Ես այն բախտավորներից եմ, ով հնարավորություն է ունեցել, պատիվ է ունեցել 1993 թվականից ճանաչել մայստրոյին, շփվել մինչեւ իր կյանքի վերջին վայրկյանը կամ ռոպեն լինել իր հետ։ Ես նաեւ բախտ եմ ունեցել 2007 համաժողովրդական շարժման այդ ամբողջ ճանապարհը անցնել մայստրոյի հետ, եւ ինքը երբեւե չդավաճանեց այն սկզբունքներին, որով ապրել էր։ Այդ սկզբունքների պատճառով ինքը շատ դժվել է նախորդային Հայաստանում, երբ որ ստիպված էր ուղակի լքել իր հայրենիքը, հետո մեր անկախ Հայաստանում։ Բայց կարծում եմ, այսօր ամենակարևորը երևի նաեւ, որ մենք հնարավորություն ունենք պետական մակարդակով նշել մայստրոյի 100-ամյակը։ Սրա մասին մենք կարող ենք երազել, բայց իրականության դարձնելու համար դժվար է պատկերացնել, որ կարող եմ ես անել դա որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, կառավարությունը անել հանձինս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ մնացած բոլոր այն մարդկանց, մասին եմ խոսքում, ովքեր այստեղ կանգնած են, ովքեր եղել են համաժողովրդական շարժ շարժման մասնակիցներ, մայստրոյի քաղաքական ընկերներ։
Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանն էլ ընդգծում է։
Մենք այստեղ ենք, որպեսզի մեր խոնարհումը բերենք վարպետի հանդեպ։ Հիշենք իրեն, բարձրաձայնենք իր սկզբունքները։ Բացառիկ մեծություն, ով մնալով ամենաբծախնդիր մտահոգականը իր մշակույթի ոլորտում, նույն կերպ բծախնդրությամբ իրեն դրսևորում էր բոլոր պրոցեսներում, հասարակական, քաղաքական, ինչը շատ կարևոր է, ինչը ցավոք սրտի այսօր հազվադեպ երևույթ է։
Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարի տեղակալ Արա Խզմալյանի համոզմամբ։
Ասել, որ մաեստրոն մեծանուն արվեստագետ էր, նշանակում է ոչինչ չասել նրա մասին։ Իմ կարծիքով նա ունիկալ էր, բացառիկ էր իր հիշողությամբ, բացառիկ էր երաժշտության իր իմացությամբ, բացառիկ էր քաղաքացիական իր խիզախումներով, բացառիկ էր իր մանկական անմիջականությամբ, եւ այդ անմիջականությունը շատերը ուղղակի չէին դիմանում, բացառիկ էր աշխարհի հանդեպ բաց լինելով եւ աշխարհում ինտեգրված լինելով երաժշտական պրոցեսների մեջ։ Ահա այսօր մենք նրա 100-ամյակն ենք տոնում, եւ ես շատ կուզենամ, որ 100-ամյակը լինի ոչ միայն նրա հիշատակի հանդեպ մեր հարգանքի դրսևորում, այլև ուղերձ, որ մենք ավելի ուշադիր լինենք մեր մեծանուն արվեստագետների հանդեպ։
Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբն այսօրվանից մեկնարկող իր համերգաշրջանը նվիրում է Օհան Դուրյանի հիշատակին։ Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստածրագիրը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am։